У ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у празскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Мы пастаўляем у Беларусі энерганосьбіты нафту па самых нізкіх цэнах у свеце і СНД, заявіў Уладзімір Пуцін, расійскі прэм'ер, у часе адказаў у напростым эфіры тэлеканалу «Весці». Пры гэтым ён падкрэсліў, што аб'ём крэдытаў, выдадзеных Беларусі, Расіі дастатковы і што Масква не можа дапусціць беларускіх вытворцаў сельгастэхнікі да расійскіх программу субсидию агропромысловому комплексу. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і старшыня праўлення «Газпрому» Аляксей Міллер абмеркавалі вынікі працы ў 2009 годзе ў галіне паставак і транзыту газу, а таксама пытанні далейшай супрацы. Паводле прэсавай службы «Газпрому» дамоўленасці аб паніжэнні кошту на газ дасягнута не было. 200 мільёнаў даляраў, якія Усесветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступяць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння падчас сустрэчы з журналістамі заявіў прадстаўнік банку Марцін Райзер. Моладзевы актывіст, шараговец беларускага войска Іван Шыла сёння пакінуў распалажэнне вайсковай часткі ў пасёлку Межыцы, дзе ён праслужыў 10 месяцаў, і разам з бацькамі цяпер едзе дамоў у Салігорск. Медыцынская камісія прызнала яго непрыдатным да службы. Увесь час, пакуль Іван служыў у Межыцы, у яго была вялікая алергія, паведаміў «Свабодзе» бацька былога салдата Уладзімір Шыла. Працягваем навіны сёння ў свеце. Уладзімір Пуцін разглядае магчымасць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Пра гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемосту, які адбываецца штогадова з 2000 году па першага году пуцінскага прэзідэнцтва. Не выключае свайго ўдзелу і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Падчас тэлемосту Пуцін таксама заклікаў да больш жорсткіх мераў супраць адказных за тэракт на мінулым тыдні. У Брусэлі распачынаецца саміт НАТО, на якім плануецца разгледзець перспектывы вайны ў Афганістане, а таксама адносіны блоку з Украінай, Грузіяй і Расіяй. На працягу апошніх сутак чальцы НАТО паабяцалі паслаць дадатковых 5 тысяч салдатаў для падмацавання міжнароднаму кантынгенту ў краіне. Чакаецца, што на гэтым паседжанні пачнецца працэс уступлення ў блок Чарнагорыі. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад тэрарыста на цырымонію універсітэцкага выпуску. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі міратворчага кантынгенту Афрыканскага саюзу ў краіне. Пекін асудзіў на смерць яшчэ 5 удзельнікаў ліпеньскіх забурэнняў у Сіндзяні ў ігурскім аўтаномным округу. У выніку этнічных канфліктаў у сталіцы округу Урумчы паміж уйгурамі і кітайцамі Хань тады загінула 200 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце, як звычайна, пра